Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang CompTIA Plus Complete Practice Tests para sa Core 1 Exam 2020, 1101 at Core 2 Exam 2020, 1102, ay isang aklat ng pagsusulit na paghahanda ni Audrey O'Shea kasama si Jeff T. Parker sa ikatlong edisyon. Nakatuon ito sa CompTIA Plus, isang panimulang sertifikasyon para sa technical support at iba pang trabahong sumasaklaw sa pag-aayos, pag-configure, at pagsuporta sa mga computer system. Hindi ito pangunahing aklat na nagtuturo mula sa simula ng bawat konsepto. Sa halip, gamit nito ang maraming practice question na nakaayos ayon sa mga domain ng dalawang exam, upang masukat ng mambabasa kung aling kaalaman ang handa na at alin ang kailangan pang balikan. Saklaw ng Core 1 ang mobile devices, networking, hardware, virtualization at cloud computing, at hardware at network troubleshooting. Saklaw naman ng Core 2 ang operating systems, security, software troubleshooting, at operational procedures. Ang layunin ng aklat ay gawing masistematiko ang pagre-review sa pamamagitan ng makatotohan ng tanong, paliwanag sa sagot, at pagsasanay sa uri ng pag-iisip na hinihingi sa A+ exam at sa aktual na IT support. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, pagsasanay na nakaayon sa dalawang magkahiwalay na exam ng CompTIA A+. Mahalagang katangian ng aklat ang malinaw na paghati nito sa Core 1, Exam 220, 11-1, at Core 2, Exam 220, 11-2. Magkaugnay ang dalawang pagsusulit, ngunit hindi pareho ang kanilang diin. Sa Core 1, mas nakasentro ang paghusga sa kakayahan ng technician na kumilala at mag-troubleshoot ng pisikal na kagamitan, koneksyon, mobile device, at batayang cloud environment. Sa Core 2 naman, mas binibigyang pansin ang operating system, seguridad, problema sa software, at maayos na proseso sa serbisyo ng IT. Dahil dito, hindi sapat ang iisang pangkalahatang pagsusulit para malaman kung saan may kahinaan ang nag-aaral. Ang domain-by-domain na ayos ng practice tests ay may practical na gamit. Halimbawa, kung maraming mali sa networking, ngunit mahusay ang resulta sa hardware. Maaring ituon ang susunod na review sa IP addressing, wireless configuration, ports o network tools sa halip na ulitin ang lahat ng paksa. Ganito rin sa Core 2, kung saan maaring ihiwalay ang problema sa Windows administration mula sa kakulangan sa security procedures. Ang estrukturang ito ay tumutulong sa pagbuo ng mas matalinong study plan, lalo na sa mga self-study learner na kailangang maglaan ng oras ng maingat. Ipinapaalala rin ng paghati na kailangang maipasa ang parehong exam para makuha ang A+ certification. Kaya ang aklat ay hindi dapat ituring na simpleng koleksyon ng random na tanong. Isa itong kasangkapan para suriin ang kahandaan sa dalawang magkaiba, ngunit komplementaryong bahagi ng tungkulin ng entry-level IT technician. Ikalawa, saklaw ng Core 1. Mula mobile devices hanggang hardware at network troubleshooting, ang Core 1 na nilalaman ng aklat ay umiikot sa mga sitwasyong malapit sa araw-araw na gawain sa technical support. Kansasama rito ang mobile devices, networking, computer hardware, virtualization at cloud computing, at hardware at network troubleshooting. Ang kombinasyong ito ay mahalaga dahil ang isang support technician ay hindi lang inaasahang makakilala ng bahagi ng desktop PC. Kailangan din niyang maunawaan ang laptop, tablet, smartphone, peripheral, wireless connection, storage at iba pang kagamitan na ginagamit sa bahay, paaralan o maliit na opisina. Sa practice question format, ang pagkatuto ay nakabatay sa aplikasyon ng konsepto. Limbawa, ang tanong tungkol sa isang device na hindi kumukonekta sa Wi-Fi ay maaring humiling na tukuyin ang pinakamainam na unang hakbang sa diagnosis. Hindi lamang ang definisyon ng wireless standard. Ang tanong sa hardware ay maaring magpaiba sa sintomas ng problema sa power, memory, storage o display. Sa ganitong paraan, nasusubok ang kakayahang mag-ugnay ng sintomas, posibleng sanhi at wastong aksyon. Mahalaga rin ang virtualization at cloud computing dahil karaniwan na ang paggamit ng remote services at virtual machines sa modernong IT environment. Hindi nangangahulugan ang coverage na malalim na specialist training ito sa cloud. Sa alip, sinusuri nito ang batayang kaalaman na kailangan upang makilala ang mga konsepto at masuportahan ang user. Ang pagtutok sa troubleshooting ang nagdudugtong sa lahat ng domain dahil dito nakikita kung paano ginagamit ang technical na kaalaman sa aktual na problema. Ikatlo, saklaw ng Core 2, operating systems, seguridad, software diagnosis, at proseso ng serbisyo Ang Core 2 na bahagi ay lumilipat mula sa pisikal na kagamitan tungo sa software, system administration at ligtas na paraan ng pagtatrabaho. Sinasaklaw nito ang operating systems, security, software troubleshooting at operational procedures. Para sa naghahanda sa A+, mahalaga ang saklaw na ito dahil maraming problemang naiulat sa help desk ay hindi agad nasosolusyunan sa pagpapalit ng hardware. Maaring sanhi ito ng maling setting, permission, malware, problema sa application, o hindi maayos na dokumentasyon ng nakaraang pagbabago. Ang mga tanong tungkol sa operating systems ay tumutulong mag-review ng pag-install, configuration, utilities, file systems. At batayang pangangasiwa ng mga platform na inaasahang makaharap ng entry-level technician. Hindi lang pag-memorize ng command o tool ang mahalaga. Kailangan ding makita kung aling tool ang naaangkop sa ibinigay na sintomas at kung kailan mas ligtas na mag-backup, mag-update o magsagawa ng ibang remedial action. Ang ganitong pangangatwiran ang mahalaga sa exam at sa trabaho. Ang security coverage ay may kaugnayan sa access control, proteksyon laban sa malware, at pagkilala sa mga panganib tulad ng social engineering. Kasabay nito, ang operational procedures ay naglalagay ng technical na gawain sa profesional na konteksto. Kabilang dito ang dokumentasyon, maayos na pakikitungo sa user, pag-iingat sa data, at pagsunod sa proseso kapag may pagbabago o insidente, sa Pilipinas man o sa ibang lugar. Mahalaga ito sa support role dahil ang mahusay na technical na solusyon ay maaari pa ring magdulot ng problema kung kulang sa pahintulot, paliwanag o maayos na record. Ika-apat, paliwanag sa mga sagot bilang paraan upang maitama ang maling pag-unawa. Ang pinakamahalagang halaga ng isang practice test book ay hindi ang dami lamang ng tanong, kundi ang paggamit sa mga sagot upang itama ang maling pag-unawa. Inilalarawan ang aklat na may mga paliwanag sa mga sagot, kaya hindi natatapos ang review sa pag-alam kung tama o mali ang napili. Ang mambabasa ay may pagkakataong suriin kung bakit ang isang opsyon ang pinakamainam sa sitwasyon at bakit hindi ang ibang posibleng sagot. Mahalaga ito sa CompTIA Plus dahil maraming tanong ang may ilang opsyong mukhang technical na posible, ngunit isa lamang ang pinakaangkop na susunod na hakbang. Halimbawa, sa troubleshooting, maaring alam ng nag-aaral ang ilang posibleng dahilan ng isang problema. Ngunit sinusukat ng exam kung marunong siyang pumili ng aksyong may lohikal na pagkakasunod-sunod, may mababang panganib, at tumutugon sa ipinakitang sintomas. Ang pag-aaral sa paliwanag pagkatapos sumagot ay nakakatulong upang makilala ang pattern ng pagdedesisyon, gaya ng pag-verify muna ng simpleng sanhi bago gumawa ng mas malaking pagbabago. Ang ganitong proseso ay mas kapaki-pakinabang kaysa manghula batay sa pamilyar na terminolohiya. May limitasyon din ang ganitong paraan. Hindi dapat ipagkamali ang pag-memorize ng sagot sa tunay na mastery. Kung hindi nauunawaan ang konsepto, maaaring mahirapan ang mambabasa kapag nagbago ang wording ng tanong o kapag humarap sa performance-based item. Pinakamabisa ang aklat kapag ang bawat maling sagot ay ginagawang tala ng review at ibinabalik sa isang mas malawak na study guide o hands-on lab para mapatunayan ang pagkaunawa. Panghuli, pagsukat ng exam readiness at pagbuo ng practical na review strategy, ang aklat ay partikular na kapaki-pakinabang bilang sukatan ng exam readiness. Dahil nakaayos ang mga practice question ayon sa mga objective ng Core 1 at Core 2, maaaring gamitin ang resulta hindi lamang bilang score, kundi bilang mapa ng kaalaman. Ang mababang performance sa isang domain ay senyales na kailangang balikan ang konsepto, magsanay sa configuration, o maghanap ng hands-on na halimbawa. Ang mataas na score naman ay hindi otomatikong garantiya ng pagpasa. Ngunit nagbibigay ito ng mas malinaw na batayan kung aling paksa ang hindi na kailangang paglaanan ng parehong dami ng oras. Maaring sundan ng mambabasa ang isang maingat na siklo ng pag-aaral. Una, sagutan ang isang grupo ng tanong nang hindi umaasa sa notes. Ikalawa, basahin ang paliwanag sa lahat ng item kabilang ang mga nasagot ng tama dahil posibleng tama ang napili sa maling dahilan. Ikatlo, ilista ang paulit-ulit na kahinaan ayon sa domain. Ikaapat, mag-review gamit ang pangunahing material at, kung posible, magsagawa ng aktual na gawain tulad ng pag-configure ng operating system setting o pag-diagnose ng simpleng koneksyon. Pagkatapos, muling kumuha ng practice test. Ang estratehiyang ito ay akma rin sa format ng CompTIA exam na maaring gumamit ng multiple choice, multiple response, drag and drop, at performance-based questions. Hindi dapat asahan na eksaktong mauulit ang mga tanong sa certification exam. Ang tunay na layunin ay masanay sa pagbasa ng sitwasyon, pagpili ng wastong teknikal na hakbang, at pamamahala ng oras ng hindi napapabayaan ng kalidad ng pangangatwiran. Bilang pagtatapos, ang CompTIA A+ Complete Practice Tests ay para sa mga naghahanda sa 2020, 1001 at 2021-0120 GA exams, kabilang ang mga baguhan sa IT, estudyante sa technical training, career shifter at mga support technician na gustong patunayan o ayusin ang kanilang batayang kaalaman. Magagamit din ito ng may naunang study guide na ngunit kailangan ng konkretong paraan upang masukat kung handa na siyang sumagot sa mga tanong na nakabatay sa sitwasyon. Hindi ito kapalit ng pagtuturo sa bawat konsepto ng aktwal na paggamit ng hardware at operating systems o ng opisyal na exam objectives. Ngunit malinaw ang praktikal nitong tungkulin, tukuyin ng kahinaan at gawing aktibong pag-aaral ang review. Naiiba ang aklat sa mas malalawak na CompTIA A+ Study Guide dahil practice testing ang sentro nito. Ang ganitong focus ay mahalaga para sa mambabasang nakapagbasa na ng mga aralin. Ngunit nahihirapang malaman kung kaya niyang ilapat ang impormasyon sa ilalim ng kondisyon ng exam. Ang paghahati sa Core 1 at Core 2, kasama ang domain level coverage at mga paliwanag sa sagot, ay tumutulong upang maiugnay ang score sa tiyak na paksa gaya ng networking, operating systems, security, o troubleshooting. Pinakamainam itong basahin ng may disiplinang proseso, sagutan ang mga tanong, suriin ang mga paliwanag, balikan ang mahihinang domain at mag-practice sa totoong kagamitan o lab environment kung may pagkakataon. Sa ganitong gamit, ang aklat ay hindi lang panghula sa exam. Nagiging gabay ito sa paghubog ng mas maingat at sistematikong pag-iisip na kailangan sa entry-level IT support. Kung gusto mong sumuporta Audrey O039, Shay, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.